Dobrodošli. Danas zaranjamo malo dublje u klimu Pariza. Svi nekako imamo sliku o vremenu tamo, grad svetlosti i sve to, ali kakvo je vreme zaista? Imamo ovde neke izvore koji daju baš detaljan uvid od istorijskih podataka pa sve do nekih projekcija za budućnost. Misija nam je danas da izvučemo ono glavno. Šta karakteriše parisku klimu i pa šta možemo da očekujemo?
Tako je. Klima Pariza se u osnovi definiše kao okeanska. To je polazna tačka. Ali ono što je čini posebnom je jak uticaj samog grada. Urbanizacija, znate. I tu je ključna priča one čuvene meteorološke stanice u parku Paris-Montsouris. Podaci odatle se beleže, pazite, još od 1873. To je neverovatno vredan istorijski niz podataka.
Da, da, Montsouris se stalno pominje. Ali okeanski karakter, šta to konkretno znači za, recimo, nekog ko tamo živi ili ide kao turista? Kakav je osjećaj te zime, leta?
Pa znači da nema onih baš velikih temperaturnih skokova kao, recimo, kod nas, u kontinentalnoj klimi. Zime su generalno blage i vlažne. Prosek je tu negde oko 5,4 stepena Celzijusa. Leta su prijatno topla, znači nisu sad neke nesnosne vrućine, prosek je oko 19,7 stepeni, a kiša, kiša je redovna, pada tokom cele godine.
Znači, uvek treba imati kišobran pri ruci.
Pa, nije loša ideja. U proseku pada kiša nekih 111 dana godišnje, ali važno je reći to uglavnom nisu neki jaki pljuskovi, znate, više onako sipi. Godišnje se skupi oko 637 mm padavina. Pariz isto tako nije baš poznat po nekom suncu. Ima oko 1690 sunčanih sati godišnje, što doprinosi tom čestom utisku sivog, nekako mlečnog neba.
A vetar?
Vetar je uglavnom umeren. Duva najčešće sa zapada ili jugozapada. Mada, i tu bude ekstrema. Sećam se, tokom one oluje 26. decembra 1999. stanica Montsouris je zabeležila udar od čak 169 km na čas. A na vrhu Eiffelove kule preko 220.
Neverovatno. Ali, rekli ste, nije samo okean. Grad menja klimu. Izvori baš naglašavaju tu razliku temperature između centra i okoline.
O, da. To je izuzetno važno. Fenomen poznat kao gradsko toplotno ostrvo. Na francuskom jako lepo zvuči. Îlot de chaleur urbain.
Îlot de chaleur urbain. A šta ga izaziva?
Pa sve ono što čini grad. Beton, asfalt, zgrade koje upijaju i zadržavaju toplotu, grejanje zimi, saobraćaj, generalno ljudska aktivnost. Sve to čini da grad bude topliji od okolnih, recimo, ruralnih područja. I taj efekat je najjači noću. Minimalne temperature umeju da budu značajno više u centru. Razlika između centra Pariza i predgrađa može biti i 4 stepena Celzijusa, nekad boga mi više.
4 stepena? Pa to je baš osetno.
Jeste. Na godišnjem nivou, kad se sve sabere i oduzme, Pariz je u proseku topliji za oko 2 stepena od svog okruženja.
Znači, zbog samog grada, zime su blaže, pogotovo noći, manje mraza.
Upravo tako. Taj efekat urbanog toplotnog ostrva najviše diže minimalne noćne temperature. I direktna posljedica toga, što se isto vidi u podacima, jeste i, pa, značajno smanjenje broja dana sa maglom. Nekada je bila mnogo češća, sad je to svedeno na nekih, u proseku, 13 dana godišnje.
Kad smo već kod promjena i podataka, hajde da pogledamo malo i te istorijske ekstreme. Šta kažu zapisi, koji su bili najupečatljiviji događaji?
Pa, podaci iz Montsourisa su neumoljeni. Apsolutni maksimum temperature, pazite sad ovo, izmeren je relativno skoro, 25. jula 2019. Čak 42,6 stepena Celzijusa.
Au, 42,6.
Jeste. A na drugoj strani, najniža ikad zabeležena temperatura je bila davnog 10. decembra 1879. Ledeno, minus 23,9 stepeni.
Kakav raspon?
Ogroman. A bilo je i drugih kurioziteta. Recimo, svi znaju za onu godinu bez leta, 1816, posle erupcije vulkana Tambora. E pa, u Parizu je to leto zabeleženo kao izuzetno hladno, oblačno, kišovito. Imamo čak i zabeležen tornado. Retko za Evropu, ali desilo se. 1896. prošao je kroz grad, od parka Jardin do Luksemburg, pa sve do oblasti La Villette.
Tornado u Parizu. Stvarno svašta. Ali da se vratimo na vrućine. Taj rekord od 42,6 stepeni, to je daleko iznad proseka. Kako se ti toplotni talasi, kanikjul, kako ih zovu, uklapaju u širu sliku? Jesu li oni nešto novo?
Ne, nikako nisu novi. Istorija ih beleži. Bilo je vrlo teških perioda vrućina, recimo 1718. i 19., pa onda čuvena 1947., pa 1976. i naravno onaj avgust 2003. koji je, nažalost, imao i tragične posledice širom Evrope. Ono što je kod rekorda iz 2019. posebno važno, jeste da on nadmašio čak i te ranije istorijske toplotne talase. Naprimjer, 1947. je bilo 40,4 stepena, a 2003. u Monsurisu izmereno 39,5. Ovaj novi rekord je značajno viši.
Jasno. A ti dugoročni podaci iz Monsurisa, osim tih ekstrema, pokazuju li oni i neke trendove? Vidi li se uticaj globalnih klimatskih promjena?
Apsolutno. Trend zagrevanja je pa vrlo jasan. Jedan od baš dobrih pokazatelja je broj dana sa mrazom, znači kad temperatura padne ispod nule. Krajem 19. veka Pariz je u proseku imao 56 takvih dana godišnje, a krajem 20. veka taj broj je pao na samo 25.
Znači više nego duplo manje.
Tako je. I još jedan zanimljiv podatak iz izvora. Zima 2013. na 2014. bila je prva zabeležena zima u istoriji merenja u Parizu, znači od 1883. bez jednog jedinog dana sa snežnim pokrivačem na tlu.
Prva bez snega. Pa dobro, šta nam onda kažu projekcije za budućnost? Hoće li ta leta kao 2003. ili čak toplija postati neka nova normalnost?
Pa ako povežemo ove podatke sa širim klimatskim modelima, projekcije za kraj 21. veka ukazuju baš na to. Očekuje se značajan porast broja letnjih dana, to su dani sa preko 25 stepeni, a naročito onih baš vrelih dana sa preko 30 stepeni. Ti toplotni talasi i kanikule predviđa se da će biti ne samo češći, nego i intenzivniji i duži. Značajno duži. Potencijalno bi mogli da traju i po nekoliko nedelja bez prekida.
Nekoliko nedelja?
Da. A zime će, po svemu sudeći, nastaviti da postaju blaže i verovatno vlažnije. Scenariju u kojem leto, poput onog iz 2003. koje je imalo prosečnu temperaturu 22,6 stepeni, postaje prosečno ili čak blago leto do kraja veka, pa, to je vrlo realno ako se globalna emisija gasova staklene bašte drastično ne smanje.
Dobro. Znači, da nekako zaokružimo priču, klima Pariza je specifična mešavina. Imamo okeanski uticaj, ali i taj snažan pečat samog grada, toplotno ostrvo. Istorija beleži baš upečatljive ekstreme, a podaci jasno pokazuju trend zagrevanja koji se, evo, projektuje i u budućnost.
Upravo tako. I sve ovo na kraju postavlja jedno baš suštinsko pitanje za budućnost, zar ne?
Koje pitanje?
Pa, kako će se jedan grad kao Pariz sa svojom istorijom, infrastrukturom, globalnim značajem, kako će se on prilagoditi svetu u kojem su te duge, jake vrućine i drugi ekstremi sve češći? Šta to znači za život miliona ljudi tamo? Za one čuvene parkove, za zgrade, pa čak i za onaj poznati parijski joie de vivre, onu radost življenja.
Da.
To je, mislim, izazov o kome definitivno vredi dublje razmisliti.